Папа Франтішек заклікав вернікаў жыць паводле хрысціянскай ідэнтычнасці, без крывадушша і трымаючы ў руках спадчыну вечнасці, атрыманую ад Святога Духа. Падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане сёння пантыфік пахіліўся над словамі апостала Паўла пра пячатку Духа Святога, задатак спадчыны, якім эфесцы былі ўзнагароджаны за сваю веру. Гэтым дарам яны не проста былі выбраны, але набылі сапраўдную ідэнтычнасць, лад жыцця, які не абмяжоўваецца простым выкананнем спісу прадпісанняў. Святы Дух пазначае вернікаў хрысціянскай тоеснасцю як пячаткай, дае ім сваю сілу. Але валоданне гэтым дарам не пазбаўляе хрысціян ад спакусаў і падзенняў. Першым з іх пантыфік назваў пераўтварэнне ўласнай ідэнтычнасці ў матавую, незаўважную. Гэта, на яго думку, тычыцца цёплых хрысціян, тых, якія наведваюць нядзельную святую імшу, але ў жыцці іх хрысціянская ідэнтычнасць нябачная. «Здараецца, што такія вернікі жывуць увогуле як язычнікі», – заўважаў папа. Іншая спакуса, якой паддаюцца хрысціяне, – гэта крывадушша. Пантыфік падкрэсліў, што некаторыя вернікі выдаюць сябе за хрысціян, але не з'яўляюцца такімі. Не з'яўляюцца празрыстымі, кажуць, што з'яўляюцца хрысціянамі, але не жывуць, як належыць веруючым у Хрыста. Узгадваючы навучанне апостала Паўла, пантыфік падкрэсліў, што жыццё паводле хрысціянскай ідэнтычнасці прыводзіць да іншых дароў, а менавіта любові, радасці, супакою, велікадушша, добразычлівасці, дабрыні, вернасці, пакоры і стрыманасці. Гэта наш шлях да неба, гэта наша дарога, якая дае пачатак небу ўжо тут, сказаў папа і заклікаў быць уважлівымі да захавання дару Святога Духа, якім з'яўляецца пячатка хрысціянскай ідэнтычнасці.